Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Europa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqimi Senaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani. Do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesorë. Qeveria miraton nismen për një marrëveshje në fushën e mbrojtjes me SBA-n. Liberalizimi tregut të energjisë, biznesët i fiksojnë rritjes së çmimit. Një muaj pas zgjedhjeve, formimi i qeverisë ende larg. Studentët CERN paralajmërojnë protesta masive me 15 mars. SBA rrit tarifat ndaj importeve të çelikut dhe aluminit, BE-ja përgjigjet me masa. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Qeveria e Kosovës ka miratuar në parim nismen për lidhjen e një marrëveshje kornizë për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Në mbledhjen e qeverisë, kryeministri Albin Kurti tha se me këtë marrëveshje, Kosova dhe SBA-ja angazhohen për avancimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes, si planifikimi mbrojtjes, qëndrueshmëri strategjike, si dhe ngritje kapaciteteve strategjike ushtarake. Ministri i Mbrojtjes Jop Maqedonci tha se kjo nismë është në përputhje me qëllimet e Kosovës për integrim më të madh euroatlantik. Ekzekutivi nuk dha detajet e tjera lidhur me nismen për lidhjen e kësaj marrëveshje mes Ministrisë së Mbrojtjes së Kosovës dhe Departamentit Amerikan të Shtetit. Shtetet e Bashkuara kanë ofruar mbështetje të vazhdueshme për strukturat e mbrojtjes dhe sigurisë së Kosovës, duke ofruar trajnime të pjesëtarëve të strukturave të sigurisë. Kanë mbështetur transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri, por edhe kanë dhuruar pajisje të ndryshme ushtarake.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Zgjedhjet në Kosovë mund të kenë përfunduar, por koha kur vendi do të ketë qeveri të re, duket se është ende larg, me partitë opozitare që e përjashtojnë bashkëpunimin me vetëvendosjen dhe me këtë të fundit që këmbgul se do të formojë vetë qeverinë. Situata mbetet e hapur për çdo skenar. Më shumë detaje në kronikën e përgatitur nga Arton Konushevci.
Me vota që nuk i mundsojnë qeverisjen e vetme, lëvizja vetëvendosje e Albin Kurtit këmbgul se do ta formojë ajo qeverinë e re të Kosovës, se me kë nuk është ende e qartë. Partitë aktualisht në opozitë mbeten kategorikisht të kundër bashkëpunimit me partinë aktualisht në pushtet. Me vetëvendosje nuk shohim pikë takimi, përsëriti kandidati për kryeministër nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza për televizionin Klan Kosova me 10 mars.
Kashi lëvizës vetëvendosje, nuk duam, nuk kemi dhe nuk punojmë për një bashkëpunim me ta.
Ky ka qenë qëndrimi ynë paraelektoral dhe mbetet i njëjtë, ka thënë kandidati për kryeministër i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku në një konferencë për media po me 10 mars. Lidhja Demokratike e Kosovës sipas tij do ta konsideronte si opsion koalicionin me parti tjera vetëm nëse do t'i ofrohej pozita e kryeministrit dhe do të arrihej marrëveshje për postin e presidentit, mandati i të cilit skadon vitin e ardhshëm. Nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thonë se qeveria e re e Kosovës duhet të formohet nga partitë opozitare. Ne angazhohemi që opozita ta formojë qeverinë, thot për Radio Evropa e Lirë Ahmeti Sufi, antari kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.
Partitë opozitare duhet ta bëjnë qeverinë e ardhshme në mënyrë që Kosova të kthehet trendit të zhvillimit të brendshëm dhe po ashtu marrëdhënieve me jashtë, duke i riparuar ato.
Në zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit, partia e tij ka garuar në koalicion me partinë Nisma e Fatmir Limajt. Limaj është i vetmi nga opozita i cili ka thënë se nuk ka vija të kuqe sa u përket koalicioneve të mundshme, qoftë me Lëvizjen Vetëvendosje apo me parti të tjera opozitare. Pavarësisht kësaj, Sufi këmbgul se partia e tij nuk ka ndonjë mospërputhje të madhe me Nismën e Limajt.
Kemi kontakte normale dhe njëtat relacione, prandaj po i presim edhe certifikimin e rezultateve në mënyrë që pastaj të bashkëpunojmë për një qeveri të që do të i përmbledhte partitë opozitare.
Se kur do të bëhet certifikimi i rezultateve, nuk është e qartë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përmendur më herët mesin e marsit. Ndërkohë ka pasur edhe kërkesa për përsëritjen e votimit përmes së postës, por ato janë refuzuar nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Ashtu si qëndrojnë rezultatet, tash për tash asnjë parti nuk ka votat e mjaftueshme për ta formuar e vetme qeverinë. Lëvizja Vetëvendosje ka siguruar 48 mandate në Kuvendin e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës 24, Lidhja Demokratike e Kosovës 20, Alianca Nisma 8, Lista Serbe 9, Për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë 1 dhe Komuniteti Jo Serb 10. E për formimin e qeverisë duan së paku 61 deputet. Naim Rashiti, drejtori grupit Balkanik për politikën e Prishtinë, thotë se tash për tash nuk mund të thuhet se kush mund ta formojë qeverinë, vetëvendosja apo partitë opozitare. Është vështirë, por përgjegjësia kryesore bie mbi fituesin e zgjedhjeve. I tërë procesi, bara e procesit për formimin e qeverisë bie lëvizjet vetëvendosje, qoftë vetëm, qoftë me kompromise programore në raport me subjektet e tjera, thotë Rashiti për Radion Evropa e Lirë.
Çdo rafon të këtij procesi të formimit të institucionit përgjegjësia kryesore mbi fituesin e zgjedhjeve.
Sipas tij, në rast se lëvizja vetëvendosje dështon, atëherë përgjegjësia u takon partive opozitare. Në kryetari i vetëvendosjes Glauko Njufca ka thënë se partia e tij planifikon të formojë qeverinë me ndihmën e votave të komuniteteve pakic jo serbe. Përfaqësuesit e këtyre të fundit kanë thënë se parimisht do të mbështesin cilën do mandatar për formimin e qeverisë së re, por edhe 10 mandatet e tyre parlamentare janë të pamjaftueshme për vendosjen që të arrijë numrin prej 61 deputetësh. Në këtë situatë paqartë, ardhmja e qeverisë së re të Kosovës duket se do të varet nga kompromiset politike në ditët apo javët në vijim. Për certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve nga KQZ-ja nuk ka ndonjë afat ligjor. Por 30 ditë pas certifikimit të tyre, presidenti i vendit Vjosa Osmani duhet të therrasë mbledhjen konstituive të Kuvendit të Kosovës. Konstituimi përfundon me zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të tij. Kjo praktik edhe mund të zgjasë në vitin 2014, janë dashur rreth 6 muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
Duke filluar nga 1 qershori, kompanitë të mëdha në Kosovë duhet të zgjedhin vetë furnizuesit e tyre me energji elektrike, derisa rregullatorët të cilësojnë këtë si hap drejt liberalizimit të tregut të energjisë. Drejtuesit e bizneseve paralajmërojnë për rritje të kostove dhe paqëndrueshmëri ekonomike. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Me kërkesë të zyres e rregullatorit për energjinë e Kosovës, të gjitha kompanitë me mbi 50 punëtorë ose me qarkullim mbi 10 milion euro do të dalin në tregun e hapur të energjisë nga 1 qershori. Kjo nënkupton që bizneset duhet ta zgjedhin vetë furnizuesin e tyre me energji elektrike. Përfaqësuesit e tyre, por edhe afaristët, paralajmërojnë se ky ndryshim mund të shkaktojë që rregullime ekonomike dhe rritje të çmimeve të produkteve. Alaidin Fusha, përfaqësuesi i kompanisë AB SHPK, thotë se do kenë vështirë të gjejnë vetë furnizuesit.
Momentin që neve na çesin prej furnizimit të rregullt në tregun e lirë, atëherë unë besoj që minimum do të jetë më shumë 70% vështirë rryma se sa SHPK furnizon.
Kjo kompani me bazë në Prizren ka në umbrellën e vet 13 kompani të ndryshme që ofrojnë produkte ushqimore dhe shërbime të tjera dhe punson në rreth 600 punëtorë. Aktualisht, ajo paguan mbi 65.000 euro në vit për faturat energjisë shpenzuar. Kostoja i është përgjysmuar që nga viti 2021 për shkak të investimeve në panele diellore. Fusha thotë se me liberalizimin e tregut energjisë, çmimi për kilovat nuk mund të pritet nën 15 cent, nga rreth 7.3 cent sa paguan kompania tash për tash. Kjo sipas tij, me DOMOS do reflektonte edhe në koston e produkteve dhe shërbimeve. Sipas ZRE-s, konsumatorët që dalin në tregun e liberalizuar të energjisë mund të furnizohen nga çdo kompani vendore që posedon licencë ose nga kompanitë e huaja. Operatori për furnizim energji KESCO është furnizuesi kryesor i licencuar për energji elektrike në Kosovë. Sipas ZRE-s, në Kosovë janë të licencuara edhe 18 kompanitë tjera. Ato mund të kryejnë aktivitetin e furnizimit edhe tregtimit me shumicë të energjisë elektrike, thuhet në përgjigje në këtij rregullatori për Radio Evropa e Lirë, por nuk specifikohet më shumë rreth tyre. KESCO në një njoftim të publikuar me 5 mars bëri të ditur se me kërkesë të ZRE-s, kompanitë komerciale me mbi 50 punëtorë ose me qarkullim mbi 10 milion euro do duhet të zgjedhin furnizuesin me rrymë brenda 15 ditësh, pasi nga data 1 qershor nuk do të jenë më në listën e konsumatorëve me tarifat e rregulluara. Ata do të kalojnë në furnizim me çmimet e parregulluara, të cilat përcaktohen nga kërkesa dhe oferta në treg e vet kompanisë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, thotë se ky ndryshim në furnizim do të ketë pasoja të rënda për bizneset e mëdha, të cilat janë kryesisht prodhuese. Sipas tij, çmimi i rrymës as tash nuk është i lirë.
Po çka është shumë e rëndësishme që ai produkt do të dalë më i shtrejt në treg, si në tregun tonë, të brendshëm, po edhe ashtu në tregun e huaj, ku ato biznese të mëdha që eksportojnë çaj treg e kanë fituar më shumë njerëz.
Rafuna thotë se Oda është interesuar për kompani tjera që përmend Zorreja për furnizim, por sipas tij ato funksionojnë si furnizues të rregullt.
Urdhësisht ketë më shumë liberalizim të tregut energjisë elektrike, në mënyrë që t'ju japët më pas mundësia të biznesit të mëdha të dalin në tregun e lirë.
Radio Evropa Lirë pyet Tikeskon se sa do jenë çmimet për bizneset që hyjnë në tregun e liberalizuar dhe vazhdojnë të mbeten klientë të saj, por nuk mori përgjigje. Arben Gjukaj, ish drejtori korporatës energjetike të Kosovës, thotë se një alternativë tjetër për furnizim energji elektrike është që vetë kompanitë të pajisen me licencë për furnizim.
Ai mund të licencohet për zyres regullat me një strukturë caktuar, me disa kriterë teknike që i që kërkohen, dhe ai vetë kërkoj ose të lype energji si vend, ashtu dhe jashtë.
Nga Zorreja thanë se liberalizimi tregut energjisë është paraqitur qysh me ligjin për energjinë elektrike të miratuar me vitin 2017 e zbatimit e cilit e shtyrë për shkak të rrethanave të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për muaj të tërë protestat të udhëhequra nga studentët kanë përfshirë Serbinë. Kërkesa e tyre kryesore është përgjegjësia politike dhe penale për një tragjedi në Novi Sad, që mori jetën e 15 njerëzve. Tani për datën 15 mars, studentët kanë paralajmëruar një tubim tjetër masiv në Beograd. Derisa ata bëjnë thirrje për paqe, zyrtarët qeveritar paralajmërojnë për dhunë dhe arrestime në Adit. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e koleges në Beograd, Jovana Krstić.
E shtun 15 mars, dita kur përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë parashikojnë dhunë të madhe, kurse studentët protestues thonë se është momenti kur Serbia duhet të jetë në Beograd në tubimin më masiv ndonjëherë. Studentët theksojnë se nuk janë të dhunshëm dhe nuk bëjnë thirrje për dhunë. Ata kanë bllokuar universitetet shtetërore që prej muajit të dhjetor dhe kanë udhëhequr protesta paqësore në të gjithë Serbinë. Kërkesa e tyre kryesore është përgjegjësia politike dhe penale për vdekjen e 15 personave nga shembja një strehe në stacionin hekurudhor të Novi Sadit më 1 nëntor të vitit të kaluar. Tani ata paralajmërojnë një tubim të madh në Beograd dhe ky tubim është bërë disa herë temë diskutimesh e përfaqësuesve të qeverisë në Serbi. Në një prej fjalimeve të fundit, presidenti Aleksandar Vučić paralajmëroi dhunë dhe arrestime. Pas sjell ndonjë provë apo detaj, ai tha se pret që opozita të organizojë dhunë të madhe me 15 mars dhe se të gjithë ata që marrin pjesë në të do të arrestohen. Profesori në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd, Bojan Vranić, thotë se nuk është hera e parë që presidenti i Serbisë parashikon dhunë në ngjarje të caktuara. Nuk është e pazakont, shumë e pazakont që të hamendsohet saktësisht se çfarë do të ndodhë. Prandaj ky parashikim duhet të merret shumë seriozisht, thot Vranić për Radio Evropa e Lirë. Zyra e presidentit të Serbisë nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se në cilat informacione i mbështet Vučić pretendimet dhe parashikimet e tilla.
Ne bi me začudilo da
nuk do të habiteshë nëse do të kishte trazira, nuk mund të pretendoj se do të provokoheshin artificialisht, sepse për fat të keq, autorët e trazirave gjatë protestave nuk janë zbuluar deri më tani. Edhe nëse janë zbuluar, në përgjithësi, nuk kemi pasur ndonjë situatë në të cilën kemi mundur t'i zbulojmë motivet, thot Vranić. Sipas interpretimit të autoriteteve sërbe, protesta e paralajmëruar më 15 mars në Beograd është dita D. Ata që bën thirrje për tubim nuk e cilësuan Adit si ndonjë pikë these në protestat dhe blokadat e studentëve që vazhdojnë prej muajsh. Tubimet masive të organizuara nga studentët në disa qytete të mëdha të Serbisë kanë qenë paqësore. Në një nga fjalimet e tij, një javë para tubimit të paralajmëruar, Vučić tha se autoritetet do t'ua thrasin fundin protestave në Adit. Më 10 mars, Vučić mori pjesë edhe në një seans të qeverisë Serbisë në të cilën, si që tha, është diskutuar për aspektet e përgjithshme të protestës së paralajmëruar të 15 marsit, por nuk dha detaje. Në të njëjtën ditë ai u shfaq në radio-televizionin e Serbisë ku parashikoi se do të bëhen krimet më të rënda kundër Republikës së Serbisë. Ai gjithashtu u kërkoi të rinjve të mos marrin pjesë në dhunë dhe i paralajmëroi ata se disa përfaqësues të opozitës duan t'i përdorin për qëllimet e tyre të pista politike. Disa ditë para tubimit, student nga pjesë të ndryshme të Serbisë udhëtuan për në Beograd, disa prej tyre edhe në këmp, duke përshkuar 10 kilometra. Njëri nga ata është Aleksa Mikiç, student në Universitetin e Nishit. Duke i komentuar parashikimet e autoriteteve për 15 marsin, ai thotë:
"Jo, nisim të shohim ato provokacione që çeveratë.
Mendoj se këto janë vetëm provokime që ndoshta do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, por unë besoj se do t'ju rezistojmë dhe do të jetë një tubim i madh", thot Mikiç. Pak ditë para protestës së 15 marsit, grupi jo formal studentët në bllokad tha se 15 marsi duhet të jetë një ditë që Serbia nuk do të harrojë.
Bashkimi Evropian i kërkoi Serbisë të respektojë vlerat themelore evropiane dhe bëri thirrje për uljen e tensioneve pas paralajmërimeve për një tubim të madh në Beograd më 15 mars, që autoritetet serbe cilësojnë si të dhënshëm. BE-ja theksoi se liria e tubimit është një drejtë themelore dhe pjesëmarrja e qytetarëve është kyçe për një shoqëri demokratike. Brukseli po ndjen nga afër zhvillimet dhe bën thirrje për dialog në mes të aktorëve politik, institucioneve dhe shoqërisë civile. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka paralajmëruar se opozita po planifikon dhunë të madhe dhe se pjesëmarrësi do të arrestohen. Parlamenti Evropian dhe organizata ndërkombëtare po ndjekin nga afër situatën në Serbi, duke theksuar rëndësinë e lirisë së shprehjes dhe protestës paqësore.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Një gjykatë në Bosnjë dhe Hercegovinë ka lëshuar urdhër për ndalimin e Milorad Dodikut, liderit të serbëve të Bosnjës, për shkak të refuzimit të zbatimit të vendimeve shtetërore. Ky hap mund të përshkallëzojë tensionet politike në vend. Dodik e ka cilësuar vendimin si sulm politik ndaj tij. Më shumë detaje sjell Flaka Zogu.
Presidenti i entitetit të Republikës Srpska, Milorad Dodik, deklaroi në Banjaluk se një diskurs kundër RS-s ka filluar nga Sarajeva. Këto deklarata a i bëri pasi Prokuroria e Bosnjë-Hercegovinës lëshoj një urdhër për ndalimin e ti me qëllim që ta marrë në pyetje. Urdhër të tilë Prokuroria ka lëshuar edhe ndaj Kryeministrit Radovan Vishkovic dhe Kryetarit të Parlamentit të këti entiteti, Nenad Stevandic. Ata akuzohen se kanë kryer veprën penale të sulmit ndaj rendit kushtetues. Dodik përsëriti qëndrimin e tij se ai nuk do t'i përgjigjet thirrjes së prokurorisë për t'u marrë në pyetje. "Ne nuk do të përgjigjemi, le të shohim se çfarë do të bëjnë ata", tha ai gjatë konferencës ku folën edhe Vishkovic dhe Stevandic. Ligji për procedurën penale i Bosnjës dhe Hercegovinës parashikon mundësinë e lëshimit të urdhrit për sjellje të detyruar për dhënien e dëshmisë, në rast se personi i thirrur në institucione gjyqësore refuzon ta bëjë këtë. Kur u pyet se çfarë do të ndodhte nëse lëshohet një urdhër për arrestimin e tij, ai nuk dha përgjigje specifike, por akuzoi gazetarët se nuk i din procedurat. Dodik u pyet nëse EUFOR do të përfshihet në këto proces dhe ai u përgjigj se kjo ishte pyetje idiote, pasi EUFOR-i nuk ka mandat për një gjë të tillë. Gjatë bisedës me gazetar, Dodik po ashtu njoftoi se shumë shpejt do të zhvilloj një takim të nivelit të lartë në Rusi, ku do të kërkojnë nga Moska që të vendosë veto ndaj pranisë EUFOR-it në Bosnjë. Ai tha se nuk ka nevojë për shqetësim, duke thënë se është një goditje që jam i gatshëm ta përballoj për RS-n. "Kjo është një çështje e pavlerë, e motivuar politikisht, sepse nuk ka asnjë ligj që përcakton si krime veprat për të cilat po akuzohemi. Ne nuk do të marrim pjesë në këtë. Nëse dikush mendon se jemi frikacak, e ka shumë gabim. Mesazhi im është vetëm të mos e teproni, përndryshe do të ndiqeni penalisht", tha Dodik. Prokuroria ka lëshuar urdhrin për arrestin ndaj policisë gjyqësore të gjykatës së Bosnjës dhe Hercegovinës, duke kërkuar ndihmën e Agjencisë Shtetërore për Hetim dhe Mbrojtje, SIPA. "Unë nuk do të rekomandoja që SIPA të veproj dhe besoj se nuk do ta bëj. Gjithashtu kam besim te policia e RS-s", tha ai.
Ai gjithashtu deklaroi se RS mbetet e përkushtuar ndaj ligjeve të miratuara së voni, edhe pse ato janë shpallur antikushtetuese dhe të cilat ndalojnë punën e gjykatës dhe prokurorisë së Bosnjës dhe Hercegovinës në territorin e këtij entiteti. Duke ju drejtuar gazetarve në Banjaluk, Stefandiq dhe Vishkovic gjithashtu deklaruan se nuk kanë ndërmend ti përgjigjen prokurorisë së Bosnjës dhe Hercegovinës. Njoftimi për lëshimin e urdhrit për ndalim vjen në ditën kur autoritetet në RS po diskutojnë që entitetin në Bosnjë e Hercegovinë ta përcaktojnë si shtet të popullit serb, t'i japin të drejtën për vetëvendosje, të krijojnë ushtrinë e vet dhe të heqin Këshillin e Popujve, sipas një drafti të ri të Kushtetutës së Republikës Srpska, të cilin e ka parë Radio Evropa e Lirë. Këto ndryshime bien ndesh me Kushtetutën e Bosnjë e Hercegovinës. Asambleja Kombëtare e Republikës Srpska do të diskutojë 12 mars draft kushtetutën e këtij entiteti, që paraqet edhe një lëvizje tjetër secesioniste nga autoritetet e këtij entiteti, pasi u miratuan ligjet që ndalojnë funksionimin e institucioneve gjyqësore dhe hetuese të Bosnjës në territorin e Republikës Srpska. Këto ligje hynë në fuqi javën e kaluar. Në seancën e 12 marsit, deputetët në Republikën Srpska po ashtu do të diskutojnë për krijimin e një gjykate speciale dhe zyre të prokurorisë për të mbrojtur rendin kushtetues. Këto ligje jo kushtetuese janë miratuar pasi që Dodiku dënua në shkallë të parë nga gjykata e Bosnjës me një vit burgim dhe 6 vjet ndalim të ushtrimit të postit të presidentit për mos respektim të vendimeve të përfaqësuesit të lartë ndërkombëtar. Më 27 shkurt, parlamenti në RS miratoi ligjet jo kushtetuese dhe më 5 mars ato u dekretuan nga Dodiku. Ndalimi i funksionit të institucioneve shtetërore të drejtësisë mbi një pjesë të territorit të Bosnjës janë në kundërshtim me kushtetutën e shtetit dhe më 7 mars gjykata kushtetuese e Bosnjës pezulloi zbatimin e këtyre ligjeve. Dodik ka thënë disa herë se ligjet do të zbatohen pavarësisht vendimit të gjykatës kushtetuese.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
SBA ka njoftuar vendosjen e tarifave për çelikun dhe aluminin në disa vende, duke shkaktuar reagime dhe kërcënime për masa hakmarrëse. Këto masa mund të përshkallëzojnë tensionet tregtare globale. Vjen kronika e Dorentina Baftiut.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump zyrtarisht ka rritur tarifat ndaj të gjitha importeve të çelikut dhe aluminit në 25%, duke premtuar se tarifa do të ndihmojë krijimin e vendeve të punës në fabrikat në SBA në një kohë kur kërcënimet e tij me tarifa kanë tronditur tregun global. Bashkimi Evropian tha se do të përgjigjet ndaj hyrjes në fuqi të tarifave amerikane me kundërmasa. Trump hoqi të gjitha përjashtimet e bëra nga tarifat e vendosura nga IMF 2018 ndaj metaleve, duke rritur po ashtu tarifat për aluminin nga 10 në 25%. Ndaras, Trump ka vendosur tarifat të veçanta ndaj Kanadas, Meksikës dhe Kinës dhe po ashtu ka thënë se ka në plan që të vendos tarifa ndaj importeve nga Bashkimi Evropian, Brazili dhe Korea Jugut me qëllim që të vendos taksa reciproke që do të hyjë në fuqi më 2 prill. Trump u tha udhëheqësve të biznesit gjatë një tryeze diskutimit të martën se tarifat po bëjnë që kompanitë të investojnë në fabrikat amerikane. Po të martën, Trump kërcnoi se do të vendos tarifa prej 50% ndaj çelikut dhe aluminit nga Kanadaja, por vendosi që kjo masë të jetë në 25% pasi provinca e Ontarios hoqi dorë nga planet për të vendosur një tarif shtesë ndaj energjisë elektrike që shet në Michigan, Minnesota dhe New York. BEI-a ndërkaq njoftoi për kundërmasa që tha se do të hyjë në fuqi më 1 prill pas njoftimit të Trumpit për tarifa prej 25% ndaj të gjitha importeve të çelikut dhe aluminit. Teksa SBA-ja po vendos tarifa në vlerë prej 28 miliard dollarësh, ne po përgjigjemi me kundërmasa në vlerë prej 26 miliard eurosh, tha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen përmes një deklarate. Komisioni Evropian menaxhon konflikte tregtare dhe komerciale në emër të 27 vendeve anëtare të BE-s. Ne gjithmonë besim të hapur për negociata. Ne besojmë fuqishëm që në një botë të mbushur me pasiguri geopolitike dhe ekonomike, nuk është në interesin ton të përbashkët që të rëndojmë ekonomitë tona me tarifa, tha von der Leyen. Komisioni Evropian tha se nga kundërmasat do të goditen produktet e çelikut dhe aluminit, por edhe të tekstilit, prodhimet e lëkurës, pajisjet shtëpiake, produktet të plastikës dhe drurit. produktet bujqësore do të preken po ashtu, përfshirë shpandët, mishi i viçit, disa produkte deti, frutat e thata, vezët, sheqeri dhe perimet. Më 2018, gjatë mandatit të parë presidencial, Trump kishte vendosur tarifa ndaj aluminit dhe qelikut, por ato humbën efektin për shkak të përjashtimeve të bëra. Pasi Kanadaja dhe Meksika ishin pajtuar me kërkesën e tij për rishikimin në një marrëveshje tregtare të Amerikës së Veriut më 2020, këto dy shtete shmangën taksa ndaj importeve të metaleve. Partnerët e tjerë tregtarë të SBA-s kishin kuota për import të cilat zëvendësuan tarifat. Po ashtu, gjatë mandatit të parë të Trumpit, u lejua që kompanitë amerikane të kërkonin përjashtimin nga tarifat nëse për shembull nuk mund të gjenin sasinë e nevojshme të qelikut te prodhuesit vendas. Përderisa tarifat e Trumpit mund të ndihmojnë fabrikat e qelikut dhe aluminit në SBA, ato mund të rrisin çmimet për prodhuesit që i përdorin metalet si lëndë të parë.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Rusia dhe Ukraina kryen sulme gjatë natës, vetëm disa orë pasi Kievi u pajtua për një arpërshim 30 ditor, pas negociata me zyrtar Amerikan në Arabi Saudite. Dy sulme me raketat e kryra nga Rusia, godetën qytetin Krivji i Rih të Ukrainës, tha guvernatori rajonal. Ai tha se nga këto sulme u vra një person, ndërkasi një sulm të ndarë ndaj një anije e marshall pranë qytetit të Odesës, u vran 4 antarë të bordit të anijes. Më pas kryeqyteti Ukrainas Kiev u godet nga një sulm tjetër i madh. Sulmi ndodhi vetëm disa orë pas negociatave në Jeddah, Arabisë Saudite, mes delegacionit Ukrainas dhe atij amerikan, lidhur me përfundimin e luftës që Rusia nisi kundër Ukrainës me vitin 2022. Kryetari i Kievit Vitali Klitschko tha se mbrojtja ajrore u aktivizua dhe mbrapsi sulmet. Sulmi janë raportuar edhe në Kharkiv dhe Ministria për Transformim Digjital të Ukrainës, ta se alarmet për sulme ajrore janë aktivizuar në 10 rajone që gjenden për rreth Kievit. Ministria Rusë e Mbrojtjes tha se sistemet e saj kundër ajrore kanë rrëzuar 6 dron gjatë natës, një mbi Krimenë aneksuar nga Moska dhe 5 mbi detin e zi. Një kanal në Telegram raportoi për shpërthimet e fuqishme dhe lëshimit të alarmeve paralajmëruese për sulmet në qytetet të gadishullit Ukrainas të Krimes dhe pranë objekteve të ushtrisë ruse. Rusia ndërkas tha se ka bërë përparime të tjera në rajonin perëndimor të Kurskut, teksa Moska po tenton të dëbëjë forcat ruse që kanë pushtuar disa pjesë të territorit rus që nga gushti i vitit të kaluar. Shtetet e Bashkuara kanë rifilluar dërgimin e ndihmave ushtarake në Ukrainë përgjatë kufirit me Polonin, pas arritjes së një marrëveshje me zyrtarëve amerikan dhe ukrainas në Arabi Saudite. Kështu tha të mërkurën ministri i jashtëm i Polonisë, Radoslav Sikorski. Sikorski e bëri këtë njoftim duke folur për gazetarët për krah homologut të vet Ukrainas, Andri Sybiha, pasi ky i fundit u kthye nga bisedimet në Jeddah të mërkurën. Mund të konfirmoj se dërgimi i armëve përmes Jasionkas është kthyer në nivelin e mëparshëm, tha Sikorski, duke ju referuar qendrës logjistike në juglindje të Polonisë. Washingtoni kishte njoftuar javën e kaluar se po vezullonte furnizimin e Ukrainës me ndihmë, pas një përplasje publike në shtëpinë e bardhë mes presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij Ukrainas Volodymyr Zelensky. Përplasja kishte shkaktuar shqetësime të mëdha në Ukrainë, të cilat u dëshmuan nga intervistat e Current Time me ushtarë në vijën e frontit. Na jepni më shumë armë dhe ne do ta garantojmë sigurinë tonë, tha një ushtar identifikuar me Novken Sokol, i cili shërben në njësitin artillerisë në rajonin Donetsk në lindjet të Ukrainës. Mendoj se gjërat do të qartësohen së shpejti dhe ne do të vazhdojmë të marrim armë dhe ndihma të tjera, kishte thënë ai. Sokoli kishte të drejtë pasi dërgimi i ndihmave ka rifilluar pas një takimi 9 orësh, në të cilin Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara miratuan një propozim për një armpushim 30 ditor. Washingtoni tashmë i ka paraqitur këtë Moskës. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio tha se ne do t'u themi atyre se kjo është ajo që ofrojmë. SBA është furnizuesi më i madh i armëve për Ukrainën dhe komentet e Sokolit nënvizuan rëndësinë që kishte fillimi furnizimit të Ukrainës me armë për luftën e saj kundër pushtimit rus. Ne përdorim shumë armë të prodhuara në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë, tha ai. Një ushtar tjetër nga ky njësit identifikuar si Odini tha se po bëjmë gjithçka që mundemi për t'i mbajtur jashtë forcat ruse, po u shkaktojmë humbje të mëdha për t'i minimizuar lëvizjet e tyre në tokën tonë. Duke folur në Varshavë, Sybiha përsëriti për kushtimin e vendit të tij për armpushimin 30 ditor. Jemi gati të krijojmë ekipin e duhur nga ana jonë që do të punojë për këtë plan veprimi, se si të arrihet ky armpushim, nëse ndodh, tha ai. Zyrtarët rusë ende nuk janë përgjigjur propozimit nga takimin e Jeddah. duke folur me 12 mars dhënës i Kremlinit, Dmitri Peskov. Tha se ne kemi planifikuar kontakte me Amerikanët në ditët në vijim, gjatë të cilave presim të marrim informatat e plota. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.